A já vás všechny ještě jednou vítám, i ty, co tu ještě nebyli na počátku. Já doufám, že jste se měli dobře o Vánocích a že jste dobře i začali ten nový rok. Nevím, jaké máte očekávání od nového roku, jaké máte plány. Michal Velký, podle toho, jak vidím, že dělá, tak to má velké očekávání. Možná si někdo... Petru se ptá na nějaké ty předsevzetí, ale možná někdo jste nějak promýšleli o tom, co, jak byste chtěli žít letos. A mě by to určitě zajímalo, ale neobávejte se, že vás teďka začnu vyvolávat, že jsem si nepřipravil kázání a tak to chci nějak zaplnit těma otázkama. To jsou spíš řečnické otázky. A já přesto, že nějak neprožívám dramaticky ten přelom roku, tak přesto si některé otázky kladu. O některých jsem psal v tom dopise k novému roku. A přemýšlel jsem o tom, o čem jsme vlastně mluvili v té poslední době. My jsme celé prázdniny, těch 8 kázání o prázdninách, tak všechny byly o víře. Pak jsme mluvili na podzim o rodině, mluvili jsme o boží vinici. Možná si pamatujete tady ty dva obrázky té vinice, kterou buduje Hospodin, a potom té vinice, která je nějak zastavěná těma našema domkama. Já jsem moc vděčný Jakubovi Homolkovi, že dělá ty prezentace, protože já bych na to neměl ani čas, ani schopnosti. Takže díky Jakube za to, co děláš. Mě nedávno jeden bratr chválil, jak jsem se zlepšil v tom PowerPointu, tak nezlepšil jsem se, jo? Jsem na tom pořád špatně, ale Jakub to dělá fakt dobře. A všechny tady ty věci, o kterých jsme mluvili, pak samozřejmě byl v prosinci, to bylo to vánoční shromáždění, tak to jsme trochu z těch témat vybočili, ale všechny tady ty témata předpokládají, že je něco v našem osobním životě. To, aby jsme mohli chodit ve víře, aby fungovaly naše rodiny, aby rostla ta boží vinice tím božím způsobem, tak to znamená, že je nějaký náš osobní život. A když se díváme do Bible, tak Bible často... místo toho slova život používá slovo cesta. A to si myslím, že já si tak ten život právě představuji jako cestu, prostě od někud někam jdeme. Vím, že taky někdo může jít v kruhu prostě, takže od někud vyjde a zase se tam vrátí, ale taky prostě je to nějaký proces. A myslím si, že když někam jdeme, tak je důležitý ten cíl, že je klíčový, kam se chceme dostat. A pro každého člověka, který se narodil na téhle zemi, tak tím konečným cílem je věčnost. Buď věčnost bez Boha, nebo věčnost s Bohem. Buď věčná smrt, nebo věčný život. A myslím, že se shodneme, že tím cílem pro nás je ta věčnost s Bohem. Že chceme už na téhle zemi, ale jednou v plnosti být s Bohem na věčnosti. Ale je pravda, že jsou lidé, kteří chtějí být s Bohem na věčnosti, ale jdou cestou, která tam nevede. Když vezmeme ten extrémní případ, tak ti sebevražední atentátníci, kteří se odpálejí a snaží se přitom zabít co nejvíc lidí, tak oni to dělají prostě proto, protože chtějí být na věčnosti s Bohem. Pouze si myslím, že tu cestu, kterou zvolili, tak to je falešná cesta, která tam nevede. A tak si myslím, že na počátku tohoto roku je dobrý si položit otázku, jakou tou cestou chceme jít. Jakou cestou se chceme dostat k tomu cíli, kterým je věčnost s Bohem. A mě napadly 3 takové různé cesty. Ta první cesta, to je cesta náboženství. Náboženství můžeme definovat různým způsobem a já se ani dneska nebudu snažit přinést nějakou definici. Možná někdo má třeba představu o náboženství úplně jinou než já, ale chci ukázat takový příklad na jednom muži, který jinak byl velice kladným příkladem, ale v jedné věci selhal. A to byl Mojžíš. Většinou asi víte, kdo to Mojžíš byl. Mojžíš vyrůstal na faraonově dvoře, pak musel z toho faraonova dvora v Egyptě utíct. 40 let byl na poušti, tam pásl ovce. A potom k němu Bůh promluvil a povolal ho k tomu jeho úkolu, že má vyvést izraelský lid z Egypta do zaslíbené země. A oni po takových dramatických událostech se to podařilo. Oni vyšli z toho Egypta, šli přes poušť a směřovali k zaslíbené zemi. A během toho, jak šli po té poušti, tak nemalou dobu, nebo ten čas toho, co šli po té poušti, se ty Izraelci věnovali tomu, že pořád na něco reptali. Pořád si na něco stěžovali. Pořád viděli, že je něco špatně. Že jim něco chybí. Spolíhali selektivně na to, jak to bylo dobrý v tom Egyptě. Oni nespomínali na to, že tam zabíjeli jejich syny a nespomínali na to, že tam otročili, oni pracovali v cihelnách, museli vyrábět cihly, ale vzpomínali na to, že tam byl pórek a cibule a maso a prostě, že se tam měli nějak dobře. A já když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si říkal, kdyby tyhle Izraelci žili dneska v České republice, kdyby se tu cítili jako doma. Protože my jsme taky národ, který si poměrně stěžuje. Čím se máme líp, tak tím si tady lidi stěžujou a vzpomínají na to, jaký to bylo. Teď nedávno četl nějaký článek někoho, jak vzpomínal, jaký to bylo za komunismu. A on tam nespomínal na to, že byli politický vězni a nespomínal na to, že se nesmělo vyjet za hranice a že lidi nemohli studovat, protože chtěli, ale podle toho, jaký měl kádrovej posudek, kdo. Ale vzpomínal na to, že rohlík stál 30 halířů. A já si to pamatuju, že rohlík stál 30 halířů. Já jsem v té době měl plat jako vysokoškolák něco přes 2000. Takže ten 30 halířový rohlík byl relativně drahý proti tomu dnešnímu za korunu 50. Ale prostě můžeme vzpomínat na to, co bylo. A ti Izraelci si prostě pořád stěžovali a pak se dostali do situace, kdy nebyla voda. V Exodu v 17. kapitole prostě nebyla voda. Oni začali stěžovat Mojžíšovi a stěžovali se taky na Mojžíše. Říkali mu, ty jsi nás vyvedl z toho Egypta, kde to bylo tak prima. Že jo, kdy nám zabíjeli ty syny a kde nám prostě, kde jsme museli tolik otročit. A Hospodin na to odpověděl v 17. kapitole v 5. a 6. verši a řekl jim, předstup před lid a vezmi sebou některé z izraelských starších. Také svou hůl, s ní si udeřil Nil, si vezmi do rukou a jdi. Hle, budu tam stát před tebou na skále na Chorébu. Udeříš do skály a vyjde z ní voda, aby lid mohl pít. Mojžíš to učinil před očima izraelských starších. To byl úžasný zázrak. Si vemte tu poušť, tam je ta skála a prostě Mojžíš vezme hůl, udeří a začne z ní tít voda. To bylo mocné svědectví o božím jednání. To mohli otcové vykládat svým dětem. Dědové to mohli vykládat svým vnukům, že něco takového zažili. A svým způsobem mě připadá zvláštní, že na to mohl někdo, kdo to viděl, zapomenout. Ale někteří z těch Izraelců to asi neviděli, viděli to hlavně ti starší, kteří tam byli, ti o tom možná nedobře prostě předávali to svědectví ostatním, někoho to třeba nezajímalo, byl rád, že voda, nezajímalo ho, jak ta voda byla. Někdo možná slyšel, jak se to stalo a říkal, kdo ví, jak to bylo. Třeba tam Áron předtím navrtal tu skálu a pak už to ten Mojžíš jenom tak poklepal, že jo. To se stane, my se modlíme třeba za nějakého nemocného neuzdravenej, pak někdo řekne, no kdo ví, jak to s tou nemocí bylo, jo. Třeba už byl zdravý předtím. A tak netrvalo dlouho po tomhle velkým zázraku a situace se opakovala. Zase nebyla voda. Ty Izraelci zase reptali, stěžovali si zase na Mojžíša a na Árona. Bylo tam spousta nevděčnosti, nevěry. A Bůh opět promluvil. A promluvil hodně podobně, jako v tom textu, který jsme četli, ale malinko jinak. Jo? Sledujte to skutečně pozorně, že se to dá lehce přeslechnout, je to v Numeri ve 20. kapitole. A tam od 8. verše, tam říká Hospodin Mojžíšovi. Vezmi hůl, je to 20, 28. Vezmi hůl, svolej pospolitost, ty i tvůj bratr Áron, a promluvte před jejich zrakem ke skále a vydá vodu. Vyvedeš jim vodu ze skály a dáš napít pospolitosti jejich dobytku. Mojžíš vzal hůl před Hospodinem, jak mu přikázal. Mojžíš s Áronem svolali shromáždění před skálu a řekli jim, teď poslyšte vy, vzpůrníci, co pak vám máme vyvést vodu z této skály? Mojžíš pozvedl ruku, dvakrát udeřil svou holí do skály i vyšlo množství vody a napila se pospolitost i jejich dobytek. Hospodin však řekl Mojžíšovi Áronovi, proto jste mi nevěřili a nedosvědčili jste moji svatost před očima synů Izraele, proto nepřivedete toto shromáždění do země, kterou jsem jim dal. Takový zvláštní text. Bůh skutečně mluví hodně podobně, jako mluvil v tom exodu. Ale je tam několik detailů jinak. Bylo řečeno, že mají vzít celý lid, aby to skutečně viděli všichni, protože my se potřebujeme setkat s Božím jednáním. Svědectví je velice důležitý, to povzbuzuje. Ale to svědectví nestačí, my potřebujeme mít to osobní setkání s Bohem. Potom měl Mojžíš jít hůl jako předtím, byla tam zase ta skála, ale Bůh řekl, že už do ní nemá udeřit, ale že k ní má promluvit. A Mojžíš s Áronem to všechno skoro udělali, udělali tam jenom malinký rozdíl. Nejprve Mojžíš místo k té skále mluvil k těm lidem. A já když čtu ten text, já se mu vůbec nedivím, já si prostě myslím, že on už těch lidí měl plný zuby. On se tolik nasadil, tolik riskoval. A oni se na něj pořád stěžovali, pořád mu něco vytýkali, dokonce v některých textech čteme, že hrozilo, že ho ukamenují. A já si myslím, že už to měl fakt dost a proto jim říká vy vzpůrníci, co zase chcete. A potom do té skály udeřil dvakrát tou holí místo, aby promluvil. A já jsem přemýšlel už dřív, proč do té skály udeřil. Možná byl takový jako rozpálený z toho, jak ho naštvali ti Izraelci. Ale myslím, že to bylo prostě proto, protože on už zažil, jak to funguje. On už prostě zažil to, že když udeřil holí do skály, tak začala týct voda. A já si myslím, že takhle funguje náboženství, mimo jiný. Začne mě stačit ta metoda bez Boha. Už prostě vím, jak to udělat. A pak se může lehce stát, že místo ctění Boha nastoupí nějaký obřad. Mnoho náboženských obřadů odkazuje k nějakým událostem, kdy Bůh skutečně jednal. Některé modly, o kterých čteme v písmu, ty skutečně připomínaly nějaký boží jednání. Znamená, že už se tam ztratilo, už nešlo před něho Boha, ale jde o mne. A člověku se může lehce stát, že si začne říkat, já vím, jak na to. Já vím, když není voda, ta se získává tak, že člověk bouchá holí o skály. Když je potřeba, byl někdo uzdravený, no tak je potřeba použít přesně tyhle formulace a přesně takhle na toho člověka vložit ruce. Slyšet Boží hlas, to musí být jedině při chvalách a ještě při určitým druhu chval, anebo jedině skrze nějakého člověka, skrze kterého už prostě někdy Bůh mluvil. A když jsem byl mladý křesťan, tak kolovala taková knížka, tam byl takový příběh, který mi až připadal neuvěřitelný, ale ono se může stát ledacos. Tam se psalo o nějakém muži a ten muž byl pokřtěný duchem a když byl pokřtěný duchem, tak byl někde pod mostem. A on prostě lidi pozbuzoval k tomu, aby byli taky pokřtěný duchem. A když někdo chtěl být pokřtěný duchem, tak ho vždycky bral po ten most, že jo? Protože tam byl pokřtěný duchem on, no tak tam vždycky vodili ty druhý lidi. A tak to je určitá cesta. A Bůh říká Mojžíšovi a Áronovi, vy jste mě nevěřili a nedosvědčili jste moji svatost. A když vezmu určitou parafrázi toho, tak to v podstatě znamená, vy jste mě nevzali vážně. Chceme brát Boha vážně? Chceme znova čekat na to, co řekne? A chceme udělat to, co řekne? jsou situaci, kdy nevíme. Já někdy skutečně nevím, co v nějaký situaci Bůh chce. Není to moc často, ale fakt se mi to někdy stane. Ale nemluvím o téhle situaci. Já mluvím o situaci, kdy my už víme, jak to ještě dřív, než Bůh něco řekl, protože už to přece známe. A nebo jsme o tom, že to víme tak přesvědčený, že i když Bůh mluví, tak se zařídíme podle toho, jak jsme zvyklí. A to je ta jedna cesta. Když jeme ze zkušenosti, svojí ze zkušenosti jiných lidí, a když se nám ztrácí to, co Bůh říká. Druhá cesta je cesta zákona. Je někdy taková představa, že zákonnictví to je na jedné straně, pak na druhé straně je svévole a někde mezi tím je svoboda. A když vyjdu ze zákonnictví, vejdu do svobody, když vyjdu ze svévole, vejdu do svobody. Ale já se domnívám, že ve skutečnosti to je jinak. Já si myslím, že ve skutečnosti to je tak, že na jedné straně je zákonnictví a svévole, že ty jsou hodně vedle sebe. A na úplně opačném spektru je svoboda. A že se dokonce stává, že když někdo vyjde ze zákonnictví, tak vejde do svévole. A když nějaký svévolník opouští svévoli, se z něj stane zákonník. Protože ta mocnost si hlídá ty lidi. A i když se nám z toho vnějšího jednání zdá, že zákonnictví a svévole jsou prostě úplně rozdílný, tak vnitřně to je něco hodně podobného. V Evangeliu Lukáše v 18. kapitole tam čteme příběh o dvou mužích, to přečtu od 10. verše. Dva lidé vystoupili do chrámu, aby se pomodlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, lupiči, nespravedliví, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát týdně a dávám desátky ze všeho, co získávám. Ten předčas jsem kázal v jednom sboru a kázal jsem na jiný text a tam taky bylo o celníkovi a když jsem to čet, tak se všichni strašně smáli, nevěděl jsem čemu, ale on tam nějaký člen toho sboru pracoval v celní správě a když tam mluvil o celníkovi, tak to vždycky všechny rozveselilo, tak jenom kdyby někdo neznal ty reálie, farizeové to byli tenkrát představitelé takového náboženského směru, který vzali, brali velice vážně Biblii, ale někteří brali takovým zákonickým technickým způsobem a někteří tam skutečně Boha ctili. A celníci to byla tenkrát taková skupina lidí, kteří kolaborovali s tím Římem, který ovládl Izrael a kteří často vybírali daně nepoctivým způsobem, takže se obohacovali. Takže to jenom tak pro ty reálie. A ten farizeus, to byl takový klasický představitel člověka, který se vydal tou cestou zákonnictví a který se domníval, že se k Bohu dostane sám. Že ten jeho život, ten je tak příkladný, že to stačí na to, aby se k Bohu dostal. A tak se si někdo může říkat, já se tak modlím, já tak chválím, já dělám tolik sociální práce. Jsem tak úžasný evangelista, nebo kazatel, nebo vedoucí skupinky. A ještě navíc mě nikdy nikdo při žádným hříchu nechyt. A to je zákonnictví. Samozřejmě víme, že spása je z milosti. Ale může nám začít připadat, že ostatní potřebují ty milosti víc než my, protože prostě dělají ty věci hůř než my. A ten farizeus možná skutečně necizoložil a prostě skutečně se postil a dával desátky, ale nepřipustil si, že v životě jsou nějaký jiný problémy, že nějaká jiná oblast, kde třeba selhává, pouze není tak vidět. Rychlík, to musíš trénovat víc, aby to doběhl. A pak může být jakoby opačný postoj. O tom čteme v Žalmu v 10. kapitole, ve 4. verši. Tam je napsáno, ničema pro svou povýšenost moc nepřemýšlí. Bůh není, to všechno jeho uvažování. Když se psali žalmy, tak neexistovali ateisti v dnešním slova smyslu. Tenkrát nebyl nikdo, kdo by si myslel, že žádný Bůh není. Ale byli lidi, kteří se domnívali, že nebo takhle, kteří o Bohu nepřemýšleli a v podstatě si mysleli, že Bůh je moc nevidí a nebo že jsou Bohu lhostejný. A že je Bohu lhostejný, jak oni žijou a co dělají. A to je jedna z příčin své vole. Protože Bůh přece vidí vždycky. Jenomže mně se může stát, že s tím božím viděním přestanu počítat. Nebo nepřestanu počítat, ale myslím si, že to moje jednání přehlídne. Nebo radši ani moc nepřemýšlím o tom, co si o tom jim jednání myslí. Někdy v podstatě víme, že je něco špatný. Nebo dokonce víme, co si o tom asi Bůh myslí, ale radši se na to Boha nezeptáme. Jsem teďka před Vánoci, byl v nějaké oblasti napomenutý jedním člověkem, který mě poměrně blízko. Prostě mě v nějaké věci napomenul a měl pravdu. A nebylo to tak, že já bych vůbec netušil, že to je špatně, ale potřeboval jsem v tom vlastně nějaké takové usvědčení. Teprve to usvědčení tím druhým člověkem se mnou hnulo. A to je moc dobře, protože to je něco, co vede k pokání. A pokání vede k odpuštění a ke změně. A já za sebe musím říct, že někdy potřebuju pokořit až zahanbit, abych se mohl díky boží milosti vrátit do toho stavu, v který mě chce Bůh mít. A může se nám stát, že někdy upadneme do toho zákonnictví a někdy do té své vole, ale já teď nemluvím o nějakým dílčím pádu, ale pokud někdo vydá touhle cestou, vydá se tou cestou zákona nebo své vole, které jsou skutečně velice blízko sebe. A je takovej člověk v božím lidu, tak končí v pokrytectví. Zákonník ukazuje jenom ty svoje vítězství a svévolník žije dvojí život. A pokrytectví je něco, co vede ke smrti. A bych chtěl říct se vší vážností. Jestli jsi tady, a žiješ v nějakém pokrytectví. Jestli spolíháš na to, že prostě je v tom životě něco, o čem nikdo neví a co Bůh snad nějak taky přehlídne, tak je na místě Kristově vyzývám, vyjdi z toho. Nebo jestli spolíháš na to, že jsou dobrý věci v tvém životě a ty, že nějak zakryjou ty špatný. Já ti říkám, vyjdi z toho. Je do skrývání a nesvobody. Ježíš nechce, aby jsme si na svatý a spravedlivý hráli. On nám svatost a spravedlnost skutečně dává. A nabízí nám cestu svobody, která je prostě jiná, než ta cesta zákona nebo své vole. A je tu ta třetí cesta. Když se vrátíme do té 18. kapitoly Lukáše, kde jsme četli o tom farizejovi, tak je tam ještě o tom celníkovi. A od 13. verše té 18. kapitoly čteme: avšak celník, který stál opodál, nechtěl ani oči k nebi pozdvihnout. Bil se do prsou a říkal: Bože, projev milost mě hříšnému. Pravím vám, že ten sestoupil do svého domu ospravedlněn spíše než onen farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude pokořen, kdo se však pokořuje, bude povýšen. A ta třetí cesta, to je cesta milosti. To začíná tak, jako začal ten celník. To začíná poznáním, že jsem hříšník, který si nemůže sám pomoct. Že skutečně potřebuju milost. Že potřebuju smíření. A ta cesta vede přes pokání, přestože přijmu odpuštění a spravedlnost v Kristu. Protože pak už nejsme hříšníci, ale spravedliví a svatí. Ale to, že jsme spravedliví a svatí, to není důvod k tomu, že bychom se měli nějak povýšit. Ale to je naopak důvod k pokoře. Protože vím, že nejsem svatý díky nějakým svým náboženským úkonům, nejsem svatý díky svým skutkům nebo dokonce díky tomu, že Bůh něco v mém životě přehlíd. Já stále vím, odkud mě Bůh vytáhl. Nezapomněl jsem na svoje pády. Ne proto, že bych nevěřil v odpuštění, ale proto jsou pro mě varováním, kam nemám vstupovat, a jsou pro mě neustálým připomenutím Boží milosti. Protože cesta milosti je to, co pro nás Bůh připravil. A komu bylo hodně odpuštěno, ten hodně miluje. A když žijeme milostí, čím víc žijeme milostí, tím víc vidíme ty věci, které v našem životě nebyly v pořádku a díky kterým jsme tu milost zvlášť potřebovali. A tak je tu ta otázka, kterou cestu si vybereme. A nejde o nějaký teoretický uvažování. Nejde o nějakou proklamaci. Já teď nebudu dělat výzvu, aby jsme vstávali a vyznávali, že půjdeme cestou milosti, protože nejde o proklamaci, ale jde o nějaký praktický kroky. Jde o to, jestli budeme žít ze zkušenosti svojí nebo zkušenosti jiných. Jde o to, jestli budeme k Bohu přicházet jako ten farizeus nebo jako ten celník. Jestli dosvědčíme, že Bůh je svatý. Zítra začíná ten půst. A ten půst je takovým dobrým testem, jakým způsobem k tomu přistoupíme. Někdy se dá k půstu přistoupit jako k určitému náboženskému úkonu. To často dělali ty farizeové, o tom pán Ježíš často mluvil, ale už na to nemáme dneska čas. Prostě to dělali jako náboženský úkon. Nebo někdo k tomu může přistoupit jako k takovým postoji výkonu, jako já to dám, já prostě ten půst zvládnu nějakým jako ještě lepším způsobem než ty ostatní. Někdo k tomu zase může přistoupit takovým způsobem, já nemusím nic. Co mě má kdo vybízet k nějakému půstu? Proč bych se měl postit zrovna tyhle ty 3 týdny? A teď ještě, že je ta výzva, že bychom se ty 3 týdny všichni měli postit od alkoholu. A někdo řekne, jo, proč bych to měl dělat, když já mám svobodu pít alkohol. Já mám taky svobodu pít alkohol, ale moje zkušenost, a i zkušenost pastorace je, že lidi nemývají problém s tím, že nemají svobodu pít alkohol, ale někteří mají problém s tím, že nemají svobodu ho nepít. Nebo si někdo může říct, nějak to ošulím, nějak se jako připojím k tomu půstu, ale aby to jako nic moc nestálo. Jo? Třeba nějaký dorostenec nerad jí zeleninu, řekne si, co kdybych se postil od zeleniny, že jo? Přijdu domů, že jo, to mě rodiče nezakážou se postit, jo, a tomu se říká zabít 2 mouchy jednou ranou. Petr tady mluvil o těch třeba o pustu od internetu, nebo jsme říkali o pustu o Facebooku. To by bylo přesně pro mě, jo, já žádný Facebook nemám. Občas po mně někdo chce, že se na něco na Facebooku mám podívat, já nemůžu, protože nemám ten účet, tak přemlouvám někoho, mě tam pustil přes ten svůj účet, to děti nechtějí, manželka taky moc ne, tak občas někoho pak přemluvím. Takže pro mě se postit 3 týdny od Facebooku, já se postím skoro furt, jo. A nebo můžeme vzít ten půst jako příležitost uctít Boha. Skutečně najít něco, čeho se vzdáme. Někdo se vzdá jídla, někdo se vzdá části jídla, někdo se vzdá prostě právě třeba toho Facebooku nebo něčeho takového. A ten půst může být příležitostí, jak Boha hledat a vyprošovat jeho milost.